kan åbne vores bibler til Esajas kapitel 21. I det vi stadigvæk befinder os i det afsnit, som er den første halvdel af Esajas, som handler om Guds dom, kapitel 1-39. Og i kapitel 13-23 specifikt handler om dommen over de omkringliggende nationer. Vi ser i de resterende tre kapitler af det her afsnit, at kapitel 21 indeholder tre byrder, tre profetudsagn. De har alle tre det til fælles, at der om de lande, der bliver givet en byrde om, bruges et synonym. De tre lande, der egentlig er tale om, er Babylon, Edom og de arabiske stammer. I kapitel 22, der ser vi et afsnit, som ikke nødvendigvis handler om en omkringliggende nation, men om Jerusalem selv. Så det falder lidt udenfor. Og vi skal vide, at når vi inddeler Esajas sådan her, så er vi nødt til at give plads til, at der er afsnit, der falder udenfor. Ellers vil vi overhovedet ikke kunne tilnærmelsesvis begynde at inddele bogen. Så vi ser om, hvad der skal ske med Jerusalem, når assyrerne angriber. Vi ser også i den anden halvdel af kapitel 22 om Shibnas fald og Eliakims oprejsning. Og endelig ser vi i kapitel 23, hvordan at byen Tyrus, den vil blive angrebet af assyrerne, og hvad der skal ske med Tyrus i fremtiden. Så det er de sidste tre kapitler. Lad os gå ned i dem i enkelthed og så se, hvor langt vi når i aften. Først og fremmest i kapitel 21, vers 1-10, ser vi, at det er imod Babylon. Det er et profetudsagn om ørken ved havet, som virvelvind følger på virvelvind i sydlandet, kommer det fra ørken, fra det frygtelige land. Jeg har modtaget et grufuldt syn. Den troløse er troløs. Voldsmanden øver vold. Til angreb eller til belejring medien. Jeg gør ende på suk og på klage. Der er altså endnu en gang tale om en massa, en byrde, et tungt budskab. Landet ved havet eller ørken ved havet, det er Babylon. I Jeremias kapitel 51, vers 13, der skriver Jeremias, eller profeterer Jeremias, det er du, som bor ved de vældige vande. At sige hav på hebraisk er blot at sige, at der er en stor koncentration af vand. Vi kender det fra døde havet. Det er jo ikke, fordi det er et hav, der bare er en stor koncentration af vand, sådan sammenlignet med forholdene i Israel. Så at når noget er i ørkenen ved havet, betyder blot, at der er meget vand. Det kan altså tale om Eufrat og Tigris, som er de her store floder, der flød igennem det babylonske rige. Grunden til, det også kan kaldes ørken ved havet, er muligvis fordi, at Babylon åndeligt set blev anset for en ørken. Babylon er afgudsdyrkelsens oprindelsessted, som vi kender det fra 1. Mosebog. Vi ser, at fjenden vil komme til Babylon. Han vil komme som en virvelvind i sydlandet, der kommer ind over ørkenen. Så du skal forestille dig, at du er der i ørkenen, hvor der er åben, og pludselig kommer de her vinde ind over. Det er på samme måde, står der, vil fjenden komme. Når der står sydlandet her, så er det på hebraisk Negev. Så måske som det er i Negev-ørken, det som vi i dag kender som den sydlige del af Israel. Det er Babylon, som der er tale om, når der står i vers 2, at den troløse er troløs. Og voldsmanden, der udøvede vold. Så på den måde, som Babylon havde været imod andre nationer, det vil nu ske over for Babylon selv. Og hvordan vil det ske? Jo, det ser vi også her. At ultimativt vil det ske ved, at Elam og Medien, så først i år 700, der går assyrerne ind, men nu tales det om, at Elam og Medien også vil gå ind. Elam er et andet navn for Pers. Og var det ikke netop det, der skete, da Medo-Perserne der i 539 vælter det babylonske rige. Det resulterer i suk og klage, som der står der i vers 2, vil slutte. Der blev gjort en ende på suk og klage. Hvem er det, der ender sin suk og klage? Spørgsmålstegn. Israel. Hvis man ikke ved, kender svaret, så enten er det Jesus, ellers er det Israel. Er det ikke som regel sådan, det altid er? Sukkerklag, hvorfor? Fordi de har været i fangenskab nu i 70 år, der i 539. Eller op imod 70 år. Og de vil kunne begynde at blive løsladt, som vi ser det i Esras bog og Daniels bog. Så der vil blive gjort en ende på sukkerklage i det, at Babylon bliver styrtet. Så står der videre i vers 3 og 4, derfor ryster mine lænder og skælver. Veerne kommer over mig som over en føden. Jeg kan ikke høre af angst. Jeg kan ikke se af rædsel. Mit hjerte er faret vild. Frygten overvælder mig. Skumringen, jeg længtes efter, er blevet min rædsel. Isaias, han var en yderst følsom profet. Nu ved jeg ikke, hvordan og hvor meget du har haft gået og tænkt på Isaias sådan, før at du tog del i det her studie. Men man siger jo om Jeremias, at han var den grædende profet. Og umiddelbart, når jeg tænker på Isaias, eller tænkte i hvert fald på Isaias, før jeg påbegyndte mit dybere studie af den her bog, så tænker jeg på den her mand, der siger, hvad det passer ham. Og han står fast, og han er stærk, og han profeterer mægtigt. Men jeg tænkte måske ikke så meget på ham som en følsom profet. Men det er han. Han siger, det ryster mine lænder, og jeg skælver, og veerne kommer over. Det er altså noget, hvor han føler med dem, som det her går ud over. Tænk så, at Isaias føler med riget Babylon. Vi skal huske, at på det tidspunkt, hvor Isaias profeterer, som er 700 før Kristus, der var Babylon ikke noget stort rige. Det var ikke noget særligt. Så det kunne måske være, hvis vi sagde, Frankrig eller et andet stort land, som man tænkte, det kan godt være, at Frankrig har været noget engang under Napoleon, men i dag er Frankrig ikke noget. Og så sidder vi der og profeterer og tænker, en eller anden dag vil de blive væltet af medoperserne. Det er det Isaias, han får fra Herren. Og i det, han får det, så føler han med dem. Så kan vi jo stille os selv spørgsmålet, hvordan føler vi, og hvad føler vi, når vi ser den fremtidige dom, der kommer over mennesker, der ikke følger Herren? Tænker vi, brænd, mand, du spottede Gud, det ud med dig, du fortjener kun det der ildsø. Jeg tænker vi, hvor er det forfærdeligt, hvor er det trist, hvor gør det ondt i mit hjerte, at det er der, de er på vej hen. Det bør være det sidste. Også selvom de har været lede mod dig. Også selvom de har gjort ting imod dig, som du aldrig i menneskekraft vil kunne tilgive dem. Og det behøver ikke nødvendigvis være, at vi ønsker folk til helvede. Det kan også være, at vi bare ikke tænker, det går skidt for dem. Ja, det har de også fortjent. Og det tror jeg, at mange af os er skyldige i at tænke sådan ind imellem. Lad os bekende den synd. Og græde med det grædende. Og barmhjertighed, når andre lider. Vi læser så videre i vers 5. Man dækker bord, man breder tæpper ud, man spiser og drikker, rejser store mænd, gnid skjoldet med olie. Det her, det taler om det tidspunkt, hvor Babylon bliver angrebet. På det tidspunkt, så vil der blive dækket bord. Der vil blive ikke bredt et tæppe ud. Det oversættes faktisk bedre, hvordan man end kan få det til begge dele, til at vagten vil være på sin plads. Ja, de vil spise og drikke, og de vil gøre sig klar til kamp ved at gnide skjoldet med olie. Og det er netop det, som vi i brudstykker ser i Daniels bog kapitel 5. I det, at Belshazzar, han holder et gilde, og de spiser og drikker. Og måske gør de klar til kamp, men de har også travlt med alt muligt andet samtidig. Vers 6-9. Dette siger Herren til mig. Sæt en vagtpost ud. Han skal melde, hvad han ser. Ser han vogne med heste spændt for. Rytter på æsler, rytter på kameler. Der skal han lytte, lytte opmærksomt. Der råber han, som holder udkig. Herre, dag efter dag står jeg på vagt, nat efter nat er jeg på min post. Se, nu kommer mænd på vogne med heste spændt for. Så råber han, faldet, jeg er faldet af Babylon. Alle dens gudebilleder ligger knust på jorden. Så den vagtpost, der bliver sat ud, kan vi se ud af vers 10, som vi vil læse lige om lidt, det er Esajas selv. Han bliver sat ud, og han ser rent profetisk, så står han og holder vagt på muren og ser, hvad skal der ske med Babylon? Der skal ske det, at Babylon vil falde, således at man i vers 9 kan sige, faldet, jeg faldet af Babylon, alle dens gudebilleder ligger knust på jorden. Minder det her som noget? Faldet, jeg faldet af Babylon. I åbenbaringen hører vi, faldet, jeg faldet af Babylon. I det vi ser det kommercielle og det religiøse Babylon dømt. Der i åbenbaringen, kapitel 17 og 18. Faldet, jeg faldet af Babylon. I vers 10 står der så, du mit folk, som blev tærsket fra, på tærskepladsen. Det, jeg har hørt fra herskeres herre, Israels Gud, har jeg nu fortalt jer. Dem, som bliver tærsket, hvem tror I det er? Må jeg høre? Det er nemlig rigtigt. Hvis man ikke kender svaret, skal man bare sige Israel. Det er nemlig rigtigt. De, der bliver tærsket, det var Israel. Det var Judæerne. De blev tærsket af babylonerne. De fik tæsk af babylonerne. Det har herskers herre hørt. Israels Gud. Det har han fortalt jer. Det som Esajas han gør her, det er at han fortæller det videre, som herskers herre har fortalt ham. Vi kunne jo passende stille os selv det spørgsmål, er det det vi gør? Fortæller vi det videre, som herskers herre har fortalt os. Paulus skriver, jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer. Kan du sige, jeg har modtaget fra Herren, og jeg overleverer det til jer? Det forudsætter, venner, at vi modtager fra Herren. Det forudsætter, at det er Guds ord, vi videreleverer. Og det forudsætter, at det er Guds ord, vi modtager. Modtager du Guds ord? Modtager du Guds ord dagligt, således du har noget at viderelevere? Så for det første ser vi altså i vers 1-10, at Babylon vil blive angrebet af medoperserne, ganske som der er profeteret i Daniels bog. Vi ser, at Esajas han bliver opstillet som en vagtpost. Han står og skuer ud over, og han ser herrene komme. Han siger, faldet er Babylon. Alle dens gudebilleder ligger knust på jorden. Så ser vi så i vers 11 og 12 af kapitel 21 imod Edom. Der står et profetudsagn om Duma. Der er en, der råber til mig fra Seir. Vægter, hvornår er natten gået? Vægter, hvornår er natten gået? Vægteren svarer, der kommer en morgen, men også en nat. Vi spørger, så spørg. Kom igen en anden gang. Så det var jo nemt nok. Lad os gå videre. Duma. Ligesom at vi så, at ørken ved havet, det er et synonym for Babylon. Så er Duma et synonym for Edom, der også kaldes Seir. Duma betyder på hebraisk stilhed. Det, som vi skal forestille os her, det er en vægter, eller sagt sådan på lidt mere almindelig dansk, en vagtpost, der står på en bymur, i Edom. Er der jo nogen, der kan huske, hvor Edom lå? Syd for Israel næsten, og så lidt til højre. Så sydøst for Jerusalem, sydøst for det døde hav, det der i dag kaldes, eller til dels kaldes det hasmonitiske kongerige i Jordan. Så dernede, der lå Edom. Og Edom, hvem var nu han var? Jakobs bror. Så det er deres fætre. Det er deres fætre, vi taler om her. Så en af fætrene her, han stiller sig op på bymuren i Edom. Edom, som i øvrigt betyder rød, ganske som landet, det er rødt. Og han kalder så, står der, vægteren råber over til Jerusalem. Det er billedtale, det her. Han råber til Jerusalem. Hvornår er natten gået? Det er jo ikke fordi, at han glæder sig til at stå op og komme i gang med dagen. Det er ikke det, det handler om. Men natten taler om den tid, hvor der er problemer, hvor der er undertrykkelse, formodentlig fra assyrerne. Og så står der en vagtpost, en vægter i Jerusalem. Han svarer, der kommer en morgen. Den morgen, hvor gæt, hvem tror I, den kommer for? Det er nemlig rigtigt for Israel, sådan. Der kommer en morgen for Israel, men der kommer også en nat. Den vil jeg ikke lade gætte på, for så gætter I forkert. Den nat, den kommer for Edom. Edom er ikke færdig med at få tæsk. Så vi spørger, så spørger man, kom igen en anden gang. Så der er altså stadigvæk en dom over Edom eller over Duma. Så ser vi så i kapitel 21, vers 13-17. Et profetudsagn, en byrde om ødemarken. I Didans karavaner, søg nattely i ødemarkens krat. I, der bor i Temas land, bring vand ud til de tørstende. Gå flygtningene i møde med brød. De er flygtet for sværet, for det dragende svær, og den spændte bue for krigens tunge byrd. Dette siger Herren til mig. Om et år, som daglejeren beregner det, skal Kedars herlighed forsvinde. Der bliver kun en lille rest af Kedars heltes buer tilbage for Herren, Israels Gud har talt. Det her tredje profetudsagn, som vi ser det i kapitel 21, derimod Arabien. Ødemarken er på hebraisk Arav, hvoraf vi kender ordet Arabien. Der er tre stednavn, vi ser her. Dedan i vers 13. Det er en stamme i det sydlige Arabien. Temar i vers 14. Det var Ishmaels 9. søn, og hans land, det lå i det nordvestlige Arabien. Og Kedar nede i vers 16, det var en stamme i det nordlige Arabien. Så vi ser altså Arabien her. Ironside, han beskriver i sin kommentar, at vi ved egentlig ikke præcis, hvad der skete her. Men der sker altså det, at Arabien vil komme til at lide under assyrernes hænder. Vi læser udtrykket i vers 16. Om et år, som daglejeren beregner det. Kan I huske, det havde vi også tidligere. Daglejeren, det er en, som er ansat på et eller andet stykke tid. Han glæder sig til at komme hjem til sin familie, så han sætter sig ned og holder nøje regnskab med. Hvor lang tid er der tilbage? Hvor lang tid er der gået? Han tæller nøjagtigt. Så om et år fra den her profeti lyder, så vil Arabiens herlighed forsvinde. For Herren, Israels Gud, har talt. Når Herren, Israels Gud, taler, så vil det ske. Uanset om du er enig i det eller ej. Uanset om du kan lide det eller ej. Når Herren Israels Gud taler. Så lyt. Lyt, venner. Vi kommer så til kapitel 22. Kapitel 22, vers 1-14, der ser vi altså en byrde om Jerusalem. Vi læser først i vers 1-4, at det er et profetudsagn om synernes dal. Hvad er der sket med dig, siden alle stiger op på tagene, du by fuld af larm og rum, du jublende stad, dine dræbte er ikke dræbt af sværet og ikke faldet i krig. Alle dine stormænd tog flugten, de undveg buen. Alle dine mægtige blev lagt i lænker. Skønt de var flygtet langt bort. Derfor sagde jeg, vend blikket fra mig. Jeg må græde bittert. Træng jeg ikke på for at trøste mig, fordi mit folks datter er ødelagt. Det her synernes dal, hvorfor i alverden kaldes Jerusalem det? Jo, formodentlig fordi, at fra Jerusalem skete mange syner. Og et syn er jo selvfølgelig en profeti. Dal. Siger man da ikke, at Jerusalem ligger på bjerge? Jo, men der er også dale ind imellem de her bjerge. Kidron, dalen, kender vi for eksempel. Det, som vi formodentlig hører om her, det er det tidspunkt, hvor assyrerne angriber i 701. Så går folk, står der, op på deres huse og kigger ud over og siger, ej, nu kommer assyrerne. Det var ikke så godt. Hvad skal vi gøre? Og så der i vers 3, der står, at stormændene tog flugten, de undveg buen, alle dine mægtige blev lagt i lænker. Skønt, de var flygtet langt bort. Formodentlig, og jeg, I kan høre, at jeg siger måske formodentlig, fordi vi kan ikke være helt sikre. Formodentlig, så det, der sker her, at på en eller anden slagmark uden for bymuren, så går Jerusalems hær ud, og de ser, at syrerne kommer, og så løber de. Men nogle af dem bliver taget til fange, står der her. Igen i vers 4 ser vi Hesajas, han sørger. Vers 5-8. For Herren, herskers herre, har en dag. En dag med rædsel, med undertrykkelse og forvirring. I synernes dag lød der larm og spektakel. Der lød skrig mellem bjergene. Elam løftede sit kokker. Aram steg til hest. Kira tog skjoldet frem. Dine prægtige dale fyldtes med vogne. Rytterne tog opstilling foran portene og fjernede Judas forsvarsværker. Så i synernes dal i Jerusalem, der kommer fjenden, og de slår lejr der i dalene. Og ud af det ser vi, at der vil opstå en tumult, der vil opstå rædsel, der vil opstå larm, spektakel, skrig. Så læser vi videre. Ned til anden halvdel af vers 8, ned til vers 11. Den dag satte I jeres håb til våbne i skovhuset. I så, at der var mange revner i Davids byens mure. Så samlede I vandet i nederdammen. I gennemgik Jerusalems huse og rev nogle ned for at befæste bymuren. I anlagde en dam mellem de to mure til vandet fra gammel dam. Men I satte ikke jeres håb til ham, der havde skabt alt dette. I så ikke, at det var ham, der havde dannet det for længst. Første kongebog, kapitel 7, vers 2. Der læser vi om det her skovhus. Det var et hus, som Salomo lod bygge. Og cedertræer fra Libanon. Og i det skovhus, der var åbenbart stadigvæk nogle våben. Det at assyrerne står under Jerusalems indbyggere i panden, så går de ned og finder våben frem. Og så ser de, der revner i bymuren. der er steder, hvor fjenden måske kan komme ind. Så tænker de rent rationelt. Det er ikke så godt. Lad os skynde os at lappe dem. Det er jo ikke rent menneskeligt set, giver det jo god mening. Det er logik. Men I satte ikke jeres håb til ham, der havde skabt alt det. I så ikke, at det var ham, der havde dannet jer. Dannet det for længst. Hvad med dit liv? Hvad med mit liv? Indimellem så ser vi, at der er revner i vores liv. Vi ser, at der er ting i det, som ikke er, som det skal være. Det gør jeg i hvert fald. Stoler jeg også på, at du indimellem gør, medmindre at du har nået fuldkommenhedens stadie. Så vil du se der, at der er revner i dit liv. Tænker du, okay, det er ikke så godt. Der er den her revne i mit liv. Hvordan lapper jeg den? Og så forsøger du selv at lappe. Du stopper lidt mørtel og lidt forskelligt ind i dit liv, sådan rent billedligt talt, så du kan lappe de revner, der er. Der er måske et problem med en af dine venner. Åh, det er ikke så godt. Der er et problem med en af mine venner. Hvordan lapper jeg det venskab? Eller der er måske et problem med min ægtefælle. Hvordan lapper jeg det forhold? Eller der er et problem på arbejdet. Hvordan bliver jeg nu populær igen? Og hvordan kommer det hele til at gå godt? Og du prøver på at lappe det. Det er i og for sig ikke noget i vejen med, sådan rent isoleret set. Men, I satte ikke jeres håb til ham, der havde skabt alt det. I så ikke, at det var ham, der havde dannet det for længst. Paulus lærer til menigheden i Efesus, hvad de skulle gøre, når der var huller i deres liv. Huller, hvor i at Satan kunne komme ind. Prøv en gang at slå op der i Efesus kapitel 6. Kapitel 6, vers 10. Det er sådan set bare det første vers, som jeg nævnte, 6-10. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Derefter ifører Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigløb. I vores kamp mod revnerne i vores liv, ganske som Paulus skrev til menigheden Efesus, i øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Kan vi ikke godt lade være med at prøve på at fikse problemerne selv? Og jeg er mindst lige så skyldig som enhver her. Vær stærke i Herren. Sæt vores håb til ham, som har skabt det alt sammen. Men af ham, som synger vi med børnene, skabte øjnene. Han kan også se ham, som skabte ørerne. Han kan også høre. Ham, som har skabt det alt sammen, han kan reparere det igen. Han kan mere end det. Han kan gøre alting nyt. Han ønsker at gøre alting nyt. Han ønsker at gøre de brudte relationer nye. Han ønsker at lappe hullerne i Jerusalems mur. Så læser vi i vers 12-14. Den dag kaldte Herren, herskers herre, til gråd og klage. Man skulle klippe sig skaldet og klæde sig i sæk. Men der var fryd og glæde. Man dræbte okser, slagtede får. Man spiste kød og drak vin. Man åd og drak, for i morgen skal vi dø. Men herskers herre lod det lyde i mine ører. Denne synd kan ikke sones, før I dør, sagde Herren, herskers herre. Nu når Gud siger til dig, klip dig skaldet, klæd dig i sæk, så betyder det ikke, at du skal gå hjem og tage barbermaskinen, sådan her i anno 2014, klip dig skaldet, smid dit tøj væk, og tage en sort skraldesæk over hovedet. Det er ikke det, der er tale om. Det var der dengang. For det var en måde at vise, at du angrede dine synder. Når Gud siger til dig, gør op med den synd, der er i dit liv, så kan det rent fysisk betyde, at du tager dit tv og kyler ud af vinduet, direkte ud på traileren og kører det på lossepladsen. Hvis det er det, der er synden i dit liv. Når Gud kalder os til at angre, og du kan proppe alt muligt andet ind i det der TV, der findes masser. Når Gud kalder os til at angre det, som er synd, eller det, som leder os til synd, så er det pænt tåbeligt at gøre, som de gjorde her i Jerusalem. I skal forestille jer, at jeg er inviteret til angerfest. Jeg siger, du skal komme skalle, du skal komme klædt i sæk. Og jeg sidder heroppe og ser noget, så angrene ud i min sæk, min skaldhed. Og så kommer du ind ad døren, og du har dit partytøj på. Og måske ghettoblaster, det bruger man ikke så meget mere, vel? Men din Airplay-højtaler i hånden, og hvad det nu hedder i dag, og kommer ind og fester og gynger og rocker og ruller og alt, hvad du kan. Med alt, hvad du har i dig. Men sådan Gud føler det. Det er det Gud, han ser. Han siger, jeg inviterer til en angerfest. En fest, men jeg inviterer til at angre. Men I fester bare løs. I fester bare løs. I er ligeglade med det hele. I siger, vi skal alligevel dø i morgen. Vi kan gøre, som det passer os. Der er ingen grund til at tage tingene alt for seriøst, og ja, vi skal bare dø. Men herskers herre lod det lyde i mine ører. Denne synd kan ikke sones, før I dør, siger herskers herre. Den synd, der ikke kan tilgives her, den synd, der ikke kan sones, det er den manglende ydmygelse, den manglende syndsbekendelse overfor her. Jeg ønsker ikke, at vi skal være en menighed, der går med krum ryg i syndsbekendelse overfor her. Og en med mørke skyklapper og i vores egen lille verden, at vi skal være tynget af syndsbekendelse. Men samtidig så ønsker jeg, at vi skal leve et liv i anger. Et liv, hvor vi angrer vores synd, hvor vi godt ved, hvor forfærdeligt synd er. At det bedste billede, som vi måske kan give på, hvordan det føles overfor Gud, så er det, at du forestiller dig, du tror, at du er sammen med den eneste ene i dit liv. Du er gift med ham eller hende. Og så er han eller hun, der utro. Det er sådan, Gud har det, når vi synder. Hvis det var dig, der var din mand eller hustru utro, hvordan tror du så, at han eller hun vil tage det, hvis du bare siger, åh, det går nok, vi dør alligevel snart, jeg gør, som det passer mig. De fleste vil give ham eller hendes spark. Gud ønsker, at vi bekender vores synder, for så er han trofast og retfærdig og tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Og det der, det er kernen af evangeliet. Er det gode nyheder? Med det evige liv, med tilgivelsen, med nåden, der hører et kors, der hører, at vi bekender vores synd. At vi kommer til ham og siger, Herre, jeg kan ikke selv. Herre, tilgiv. Lad os bede sammen. Herre, det er netop det, som vi ønsker. At bekende vores synd. Komme til dig. Og jeg beder, hvis nogen af os i aften har ubekendt synd i vores liv, så lad os ikke gå herfra, før vi har bekendt den synd over for dig. Før vi har angret den synd. Før vi virkelig, virkelig i sandhed har omvendt os fra. Vis os det her. Gør det i os. Det beder vi om. De mægtige vidunderlige navn.